លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺបានឈានដល់ដំណាក់កាលទី1ខឬក៏ 1B ហើយដែលមានន័យថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាង6លាននាក់រាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកដែលមានអាយុលើសពី70ឆ្នាំបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពជនជាដើមភាគតិចដែលពេញវ័យនិងមនុស្សពេញវ័យដែលមានរោគប្រចាំកាយរាប់បញ្ចូលទាំងជនពិការនិងបុគ្គលិកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ផងនោះមានសិទ្ធអាចទៅទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះបាននៅតាមគ្លីនិកដែលក្រសួងបានចាត់តាំងដែលលោកអ្នកអាចធ្វើការណាត់ជួបបាននៅលើគេហទំព័រនោះគឺ www.health.gov.au ហើយតើលោកអ្នកត្រូវត្រៀមខ្លួនអ្វីខ្លះដើម្បីទៅទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នេះតើអ្នកដែលទៅចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងផ្សេងរួចហើយដូចជាថ្នាំវ៉ាក់សាំងផ្ដាសាយជាដើមអាចទៅចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 បាននៅពេលណាតើអាចនឹងមានប្រតិកម្មអ្វីខ្លះក្រោយពេលចាក់ថ្នាំរួចនោះសូមស្ដាប់ការពន្យល់របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសំសុផាដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតពីនិតជំងឺទូទៅនៅតំបន់ Springvale នៃរដ្ឋ Victoria ដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសំសុផាចាសបាទសូមជម្រ
ាបសួរអ្នកស្រីសុផានី
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវេជ្ជបណ្ឌិតដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាចូលរួមជាមួយបទសម្ភាស SBS ខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតដូចដែលយើងដឹងហើយថាឥឡូវហ្នឹងការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងហាក់ដូចជាបើកទូលំទូលាយជាងមុនបន្តិចទៀតហើយគឺដល់ដំណាក់កាលទី 1B ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សចាស់ចាស់ហ្នឹងគាត់អាចទៅទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការនឹងបានចា៎ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចរៀបរាប់ពីដំណើរការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនឹងតាមដែលលោកដឹងបានបន្តិចត្រួសត្រាបានទេមុននឹងយើងចូលទៅដល់សំណួរចម្លើយដែលពួកគាត់ភិកច្រើនចង់ដឹងមែនទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនឹងចង់ដឹងថាវាមានប៉ះពាល់អីខ្លះអ្នកណាខ្លះចាក់បានអ្នកណាខ្លះចាក់មិនបានអីអញ្ចឹងណាលោកចាបាទបា
ទដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់ SBS ជាទីមេត្រីខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចអំពីវ៉ាក់សាំងដែលយើងមាននៅអូស្ត្រាលីសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានវ៉ាក់សាំង2វ៉ាក់សាំង1គឺវ៉ាក់សាំង Pfizer BioNTech ហ្នឹងអានឹងដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងហើយនៅវ៉ាក់សាំងមួយទៀតគឺ AstraZeneca ដែលផលិតនៅប្រទេសអង់គ្លេសហើយសូមជម្រាបថាវ៉ាក់សាំងដែលគេផលិតពីដែលយើងយកមកប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមិនមែនជា live vaccine ទេពួកខ្ញុំចង់ជំរាបបន្តិចពី live vaccine ហ្នឹងគឺ live vaccine ហ្នឹងគឺចង់និយាយថា vaccine មួយចំនួនហ្នឹងគេហៅ live vaccine គឺគេយកមេរោគទាំងមូលមកគេធ្វើឲ្យវាខ្សោយឬក៏សម្លាប់វាហើយគេធ្វើជា vaccine ហ្នឹងគេចាក់ចូលទៅក្នុងខ្លួនណា live vaccine ហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ជាង vaccine ដែលយើងរាល់ថ្ងៃនេះដែលយើងប្រើ vaccine ដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាគេយកតែ protein ឬក៏យក genetic material របស់មេរោគទេដូច្នេះគឺមិនមែនយកមេរោគទាំងមូលយកទៅធ្វើជា vaccine ចាក់ទៅឲ្យគាត់ទេហើយខ្ញុំមិននិយាយរៀបរាប់ច្រើនទេពីរឿងវ៉ាក់សាំងផ្ទាល់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចអំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីនេះតាមព័ត៌មានគឺថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែមុខនឹងគឺនៅ clinic មួយចំនួននៅមែលប៊នយើងនឹងគឺចាប់ផ្ដើមចាក់ COVID-19 vaccine ហើយក្នុងដំណាក់កាល 1B 1B នឹងគឺសម្រាប់តែបងប្អូនដែលមានអាយុ70ឡើងលើប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលមានអាយុពីក្រោម70ប៉ុន្តែមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃគឺបងប្អូនក៏អាចចាក់បានដែរប៉ុន្តែដើម្បីបងប្អូនឆែកមើលណែដើម្បីឲ្យរកមើលតើតើ clinic ណាដែលមានវ៉ាក់សាំងCOVID-19 ចាក់ហើយនោះគឺបងប្អូនត្រូវចូលទៅគេហទំព័រ www.health.gov.au ហើយចំពោះបងប្អូនដែលមានអាយុតិចជាង70ឆ្នាំហើយដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនោះគួរបងប្អូនយក Health Summary ពី GP របស់បងប្អូនដើម្បីមានសិទ្ធិទទួលបាននូវវ៉ាក់សាំងក្នុងដំណាក់កាល 1B នោះបាទ
ចាសលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហើយក្រោយពីចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នេះរួចតើយើងអាចនឹងមានប្រតិកម្មអ្វីខ្លះលោកចាស
ខ្ញុំចែកប្រតិកម្មនឹងជា2ចំណុចគឺទី1ប្រតិកម្មតិចតួចដែលมันដែលមានជាទូទៅបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងនិងមួយទៀតគឺប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរប្រតិកម្មតិចតួចនឹងគឺបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងទៅគឺបងប្អូនអាច មានការឈឺចាប់នៅកន្លែងស្មាដែលយើងចាក់នឹងឬក៏មានអាការៈក្តៅខ្លួនមានអាការៈអស់កម្លាំងឈឺក្បាលឬក៏ឈឺសាច់ដុំវាអាចធ្វើទុកក្នុងថ្ងៃទី1ទៅថ្ងៃទី2វាអាចធ្វើទុករហូតដល់ថ្ងៃទី7តែសម្រាប់ AstraZeneca វ៉ាក់ស៊ីនហើយគេស្គាល់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី2អាការៈដែលប្រតិកម្មតិចតួចនឹងវាច្រើនខ្លាំងជាងការចាក់អាចខ្លាំងជាងលើកទី1ដូច្នេះពេលនោះបងប្អូនបើសិនជាមានប្រតិកម្មតិចតួចដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើបងប្អូនអាចញ៉ាំថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលបានប៉ុន្តែគេមិនណែនាំឲ្យញ៉ាំប៉ារ៉ាសេតាមុលការពារមុនណែមានប្រតិកម្មទេពីព្រោះប្រតិកម្មវាមិន 100% ទេអូខេនេះជាប្រតិកម្មតិចតួចទីទីប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាដែលយើងនិយាយថា severe anaphylactic reaction នោះគឺវាអាចមានណាប៉ុន្តែវាកម្រណាគឺអាចមួយលើ100,000អ៊ីចឹងទៅដូច្នេះចំពោះបងប្អូនដែលមានប្រតិកម្មណាទៅលើវ៉ាក់សាំងដែលយើងចាក់លើកទី1ហ្នឹងគឺបងប្អូនមិនត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី2បានទេបើសុំជម្រាបបន្តិចគឺវ៉ាក់សាំងទាំងពីរហ្នឹងគឺចាក់2ដងណាចាក់គឺ2ដងដោយចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer នឹងគឺ21ថ្ងៃគ្លៀបពីគ្នាវ៉ាក់សាំង AstraZeneca គឺគ្លៀបពីគ្នាពី1ខែទៅ3ខែ
លោកចមរិននឹងខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍អញ្ចឹងឧបមាថាយើងត្រូវការចាក់2ដងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចាក់នៅក្នុងដងទី1ហើយយើងមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងយើងអត់អាចទទួលបានដងទី2បានទៀតទេ
បា
ទចាក់ធ្ងន់ធ្ងរនឹងធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតណាដែរទៅលោកចា
ធ្ងន់ធ្ងរនេះគឺប្រើពាក្យថា severe anaphylactic reaction បានន័យថាអ្នកនោះមានប្រតិកម្មខ្លាំងគឺធ្វើឲ្យពិបាកដល់ដង្ហើមបែកញើសតង់ស្ងប្លាក់ប្រេសឺនឹងចុះឲ្យខ្លាំងគឺបានន័យថាអ្នកនឹងស៊ីវៀខ្លាំងហើយស៊ីវៀអានាហ្វលីរ៉ាជិនដល់ពេលនោះគឺអ្នកនឹងមិនអាចចាក់លើកទី2បានទេ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចំណុចមួយទៀតក្រោយចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងហើយតើពួកគាត់ចាំបាច់ដូចថាត្រូវតែសម្រាកកាយមិនអាចធ្វើនេះមិនអាចធ្វើនោះមិនអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះលោកចា
តាមការសិក្សាមកខ្ញុំស្អាតជ្រាបដូចអត់មានហាមឃាត់អីមិនឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះអីទេគឺធម្មតាបើសិនជាគាត់គ្រុនគាត់អីអានេះគាត់តែសម្រាប់ហើយជាធម្មតាទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មានអារម្មណ៍សុខភាពដូចជាអត់មានធ្វើទុកអីទេគឺគាត់អាចធ្វើការងារបានធម្មតាទេ
ចាអត់មានសម្រាប់ហាមមិនឲ្យធ្វើការងារធ្ងន់ហាមមិនឲ្យទទួលទានឧទាហរណ៍ដូចជាម្ទេសដូចជាអីអញ្ចឹង
អត់ទេ
ចាអត់មានលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងទេលោកណោះ
បាទអត់ទេ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតើអ្នកណាខ្លះដែលមិនអាចទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះបានដោយសារតែស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់ចា
ចំណុចមួយចំនួនគឺទី1បើសិនជាក្មួយៗមានអាយុតិចជាង16ឆ្នាំគឺគេអត់ចាក់ឲ្យទេទី2បើយើងទំបានទទួលនៅវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងចាក់ថ្នាំផ្ដាសាយក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃមុននេះគឺពេលនោះក៏គេអត់ឲ្យចាក់រៃណែCovid វ៉ាក់សាំងនឹងដែរគេត្រូវចាំហួស14ថ្ងៃទើបអាចចាក់បានហើយទី3បើសិនជាពេលចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងគឺបងប្អូនមានអាការៈមិនស្រួលខ្លួនក្តៅខ្លួន38កន្លះអីទៅគឺឬក៏មានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមគឺអ្នកនោះត្រូវចាំបញ្ជាពេលវ៉ាក់សាំងនឹងរហូតដល់ពេលមានអាការៈធម្មតា48ម៉ោងទើបអាចចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានវិញ
ចាលោកវិជ្ជាមិនអំបញ្ញមិញលោកវិជ្ជាមិនមានប្រសាសន៍ថាបើយើងចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតហើយអត់អាចតន់ចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដនឹងបានភ្លាមភ្លាមទេត្រូវការទុករយៈពេល14ថ្ងៃចុះប្រសិនបើយើងចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដរួចហើយតើប្រមាណថ្ងៃក្រោយទៅយើងអាចចាក់វ៉ាក់សាំងផ្សេងវិញទៀតបានលោកចា
អានឹងដូចគ្នាដែរដូចត្រូវការ14ថ្ងៃមុនឬក៏ដក14ថ្ងៃក្រោយអំពីវ៉ាក់សាំងឬថ្ងៃ
ចា
ដូច្នេះចាំ14ថ្ងៃដូចគ្នា
ចាចំណុចមួយទៀតព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងវាដល់ដំណាក់កាលគ្រុនផ្ដាសាយថ្នាំវ៉ាក់សាំងផ្ដាសាយហ្នឹងក៏ចេញមកដែរអញ្ចឹងចង់ដឹងថាបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID ហើយគាត់ចាំបាច់គួរចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការផ្ដាសាយ Flu Shot យើងទៀតទេឬមួយក៏ថាវាវ៉ាក់សាំងពីរផ្សេងគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកចា
ចំណុចនេះគឺត្រូវនិយាយថាគាត់ត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងផ្ដាសាយដែរបើសិនជាគាត់ចង់ចាក់ណាបាទពួកឯងវាមិនអាច ការពារបានទេព្រោះអាវ៉ាក់សាំងកូវីដគឺសម្រាប់តែកូវីដទេវ៉ាក់សាំងផ្ដាសាយសម្រាប់ផ្ដាសាយទេដូច្នេះមុននឹងពួកឥឡូវហ្នឹងគឺចាប់ដើមមានវ៉ាក់សាំងផ្ដាសាយមកហើយខ្ញុំមុននឹងចាក់ឲ្យអ្នកជំនាញខ្ញុំខ្ញុំតែតែជំរាបគាត់ថាអានឹងតរ4 10ថ្ងៃបើសិនជាអ៊ំចង់ចាក់កូវីដមុនពួកឲ្យវាអាចមានឆាប់ឆាប់នេះអ៊ំអ៊ំមិនត្រូវចាក់រែងផ្ដាសាយពេលហ្នឹងទេហើយអ៊ំត្រូវចាំចាក់នោះមុននោះពួកអានោះវាខ្លាំងជាងហើយវានឹងមកដល់ថ្មីថ្មីនេះហើយតែការផ្ដាសាយវានឹងអាចយើងអាចចាក់តាមក្រោយបានប៉ុន្តែត្រូវការ14ថ្ងៃបាទ
ចា៎ចា៎អញ្ចឹងមានន័យថាជាជំរើសរបស់ពួកគាត់បើគាត់ចង់ចាក់ទោះបីជាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដហើយក៏គាត់នៅតែចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងប្រាសាយបានធម្មតាមិនមែនមានន័យថាចាក់កូវីដហើយមិនបាច់ចាក់ប្រាសាយវាអត់អាចគ្របរណ្ដប
់ចា៎អត់ទេបា
ទចា៎ចា៎អញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមជាមួយនឹងបទសម្ភាស SBS ខ្មែរនៅក្នុងពេលនេះលោកចា៎
បាទអរគុណអ្នកស្រីអរគុណចំពោះបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ហើយសូមប្រសិទ្ធពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មានសុខភាពល្អសូមអរគុណ
ចាសសូមបញ្ជាក់ថាការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នឹងចាក់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃដល់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីទាំងអស់និងអ្នកដែលមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ក៏ដូចជាអ្នកដែលកាន់ទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្នផងដែរហើយការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងទាំងអស់នេះទៀតសោតគឺធ្វើឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្តហើយខាងអាជ្ញាធរសុខាភិបាលកំពុងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាដែលអាចទៅចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបាននោះត្រូវទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីសុវត្ថិភាពសហគមន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នា
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត